Blaðsíða 7 Ég var búin að missa listina, en mamma og pabbi hámuðu matinn í sig. Þau voru yfir sig ánægð að hafa fengið vinnu á dönskum spítala. Gaman fyrir ykkur fussaði ég og ýtti matnum frá mér. Mér leiðast spítalar. Það frekar slæmt, því þau eru bæði læknar.